Rusiyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya efirdədir. Bugün Azərbaycana kənardan gətirilən dini cərəyanlardan, məzhəblərdən və təriqətlərdən danışırıq. Belə cərəyanların yayılmasının qarşısını almaq lazımdırmı? Onlar hansı təhlükə törədə bilər? Və bir də bunların yayılmasının qarşısını hansısa yollarla almaq din və etiqad azadlığını məhdudlaşdırmır ki? Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyil hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi? Belə cəhdlərlə bugünkü mübarizə üsulları nə qədər demokratiyanın prinsiplərinə uyğun gəlir? Bu və başqa suallarla bağlı bu mövzuda qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Tənzilə xanım Rüstəm xanım olacaq. Xoş gəlmişsiniz ikinizə, sizəmizə. Birinci belə sualla başlayaq ki, Azərbaycana kənardan gətirilən cərəyanların yayılmasının qarşısını ümumiyyətlə sizə almaq lazımdır ya yox?
Bilirsiniz, bəzi təriqətlərin, belə deyim, dini təriqətlərin Azərbaycanda getdikcə geniş şəkildə yayılması bizi narahat eləyirdi. Ona görə də millət əlbəttə hansısa bir qanunla bunun qarşısını alanda deyir, təsiri əks təsirə bərabərdir. Yəni bir şeyi qadağa qoyanda bəzən daha da güclü şəkildə qadağa qoyulduğuna görə inkişaf eləyir. Ona görə də bizim tutduğumuz yol odur ki, maarifləndirək. Yəni ən azından millətimizin özəlliklə gənclər arasında bu çox geniş şəkildə bu təriqətlər yayılır. Bunları maarifləndirmə yolu ilə istəyirik ki toplumda diqqətdə saxlanılsın. Bəzən gənclərimiz bilmədən gedib o təriqətlərin içinə düşürlər və orada yetişirlər. Sonra onların ideoloqlarına keçirlər Azərbaycanda. Və bunun son illər mən bayaq sizin sualınızın içində var idi, hansısa devletlerin siyasi məqsədlərinə, bəli bu hal da var. Bəzən məsələn qonşularımız bizim üzərimizdə Azərbaycan üzərində bu din məsələsində çox ciddi şəkildə işləyirlər və bilirsiniz bu reallıqda hardasa bir boşluq da görürlər və bunun səbəbini də mən özümüzdə İslamı, İslam dinini elmi şəkildə anladılmaması, öyrədilməməsi bütün bunlara şərait yaradır ki hər ölkə güya Azərbaycana dini məktəblərlə gəlirlər amma həm də onların siyasi məqsədləri var bunun içində. Yəni, əlbəttə, dini hər zaman devlətdən ayrı tutmuşuq. Amma kim qarant verər ki, əgər bugün bu İslam dininin, təriqətlərinin pərdəsi arxasında Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü deyəndə, kim ona qarant verər ki, mümkün deyil? Bəzən tədbirlər qoyanda bizə qarşı fikirlər oyanır ki, İslam dininin əleyhinə mi bularsa? Qətiyyən belə bir şey yoxdur. İslam bizim dinimizdir, çox böyük saygımız var və dinimizin elmi şəkildə öyrədilməsinin tərəfdarıyıq sadəcə rejim dəyişikliyinin, yəni İslam rejiminə keçirilməsinin, mən şəxsən öz adıma deyirəm, mən bunun əleyhinəyəm, bir də qadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, qadınlarımızın bu boyda mədəniyyətə sahib, bu boyda elmə sahib qadınlarımızın hicaba bürünməsinin. Bundan mən məsələn rahatsızam. Biz yetərincə İslam dinini öz içimizdə, öz dinimizə sahib çıxsaq, onu elmi şəkildə evladlarımıza öyrədə bilsək, o xarici güclərin, təriqətlərin əsirinə çevrilməz.
Aha, təşəkkür edirəm Təcrübə xanım. Şəhəm əlim, siz necə düşünürsünüz? Bu yayılmasının qarşısını almaq lazımdır mı və hansı təhlükələr törədə bilər? Çünki Tənzilə xanım da bunlardan biraz danışdı.
Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, dinə bugün yönəlmə, ümumiyyətlə, dünya miqyasında bəşəriyyətin yaşadığı mənəvi böhranın məntiqi nəticəsidir. Yəni, bir zaman sırf mənəvi dəyərlərdən imtina eləmiş bəşəriyyət, sırf elmi, texniki inkişafa yönəlmiş, amma mənəvi dəyərləri bir qədər unutmuş bəşəriyyət bugün artıq bu yolun səhv olduğunu anlamaqdadır və ümumiyyətlə daxildə mənəvi boşluğu dolduracaq bir əqidə axtarışındadır və bu proses daha kəskin şəkildə müsəlman dövlətlərində gedir, xüsusilə də bunun təzahürünü Azərbaycanda da biz görürük. Yəni mən öz dində insanların, gənclərin dinə yönəlməsini, mənəvi dəyərlərə yönəlməsini müsbət bir tendensiya kimi dəyərləndirirəm. Çünki ümumiyyətlə din təhlükə mənbəyi ola bilməz. İlahi bir əqidə, Allahdan gələn bir əqidə heç zaman təhlükə mənbəyi ola bilməz və sadəcə olaraq din yanlış anlaşıldıqda, din yanlış təbliğ olunduqda, hansısa dövlətin, hansısa bir qurumun maraqlarına xidmət elədikdə, bir alətə çevrildikdə bəli din təhlükəli olur və bu təhlükəlini nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə bu təhlükə bəzi anlarda yanlış anlaşılan din dinsizlikdən daha təhlükəli olur. Yəni bu tarixdə təcrübəsi də kifayət qədər belə təcrübələr var. Ona görə də biz belə düşünürük ki, əsasən bunun qarşısının alınması üçün maarifləndirmə işi aparılmalıdır və çünki bəzi hallarda kəskin qadağalar əksinə radikallaşmaya səbəb olur. Həmin o İran inqilabından danışılırsa, İran inqilabından öncəki situasiyanı İranda biz təhlil eləsək, görərük ki, dinə sərt qadağalar qoyulmuşdu. Hətta məhərrəmlik mərasimləri bir dövrdə qadağan idi. Bir sıra ciddi qadağalar var idi və bu qadağaların nəticəsində bu əksin inqilabla nəticələndi və şah rejimi devrildi, İslam dövləti quruldu orada. Və ümumiyyətlə mən bunu yəni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, dinə insanların yönəlməsi müsbət bir tendensiyadır. Bu bizim fikrimizdir. Lakin bunun mənfi təsirlərdən azad eləmək üçün kifayət qədər yəni geniş təbliğata ehtiyac var. Din elmi şəkildə bəli təbliğ olunmalıdır. Dini dəyərlər insanlara çatdırılmalıdır və dinin təbliğinə qoyulmuş məhdudiyyətlər əksinə radikallaşmanı gücləndirir və mənfi istiqamətlərə gənclərin yönəlməsinə təkan vermiş olur.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar ola almayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm xanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq. Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyil hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi və belə hallarla dövlətin bugünə kimi olan mübarizə metodları düzgündürmü? Bu haqda Lənkərandan hazırladığımız reportaja qulaq asandan sonra danışacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Məscidimiz artıq 140 yaşı bu il tamam olur. Qədim məsciddir, şəhərin mərkəzində yerləşir. Lənkəran şəhər Böyük Bazar məscidi. Şəhərin özündə 5 məscid var. Onların 3-ü yeni, yəni müstəqillik dövründə tikilmişdir. Amma o 2 əsas Kiçik Bazar və Böyük Bazar məscidi isə artıq 150-140 ilə yaxındır ki, bina var.
Danışan Hacı Qəni Axundludur. Lənkərandakı Böyük Bazar məscidinin imamı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi. Lənkərandakı dini durum, İrana yaxınlığın, İran təsirinin buradakı dini icmalarda hiss olunub olunmamasından danışırdıq. Hacı Qəni tam əminliklə deyir ki, burada indi Bakı İslam Universitetinin filialından və 93-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində yaradılan Abbasiyyə mədrəsəsindən başqa dini təhsil ocağı yoxdur da. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla sərhədlər açılandan sonra bəzi adamların İrana gedib dini təhsil alması ya İrandan gələnlərin burada dini təhsil verməsi halları olub. Amma bugün İranla hər hansı bağlılığı olan adamların nə məscidlərdə, nə də dini icmalarda fəaliyyətinə yol verilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac da yoxdur. Hacı Qəni Axundov.
Biz İslamı heç bir ölkədən öyrənmirik. Bizim ehtiyacımız da yoxdur. Məsələn, bizim mədrəsələrdə və ali təhsil ocaqlarında İranlı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, bizdə əvvəldən ruhanilərimiz olub, savadlarımız olub, onların yetişdirmələri biz bu gün varıqsa, bu gün xarici dövlətlərin müəllimlərinə ehtiyacımız yox. Biz artıq burada yetişmişik.
Əslində, eyni şey ilə Lənkəranın dövlət strukturlarının nümayəndələri də deyirdilər. Məsələn, İcra Hökumətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlmardan Əliyev də eyni fikirləri təkrarlayırdı. Amma, məsələn, şəhərdəki qeyri-dövlət qurumlarının, məsələn, müxalifət partiyalarının nümayəndələri başqa cür düşünürdü. Müsavat Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov.
Müstəqillikdən artıq 16 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində insanlar bu demokratiyanın və sekulyar dövlət quruluşunun müsbət tərəflərini görmədiklərini görə, keçkədə daha çox təbiidir ki, insan həmkə çıxış yolu axtarır və İranın səsinə qulaq verənlər daha çox olur.
Yadiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əslində bölgədə hakimiyyət çox çalışsa da, yenə də İran təbliğat yollarının hamısının qarşısını ala bilmir. Məsələn, İranın bir neçə telekanalı sərbəst şəkildə elə Lənkəranda yayımlana bilir və burada yayılan verilişlərin çoxu Azərbaycan dilində olur. Məhz bu bölgənin əhalisinə ünvanlanır və İrandakı dini rejimin təbliği ilə məşğul olur. Müsavat Partiyasının Lənkəran şəhər təşkilatından Yadigar Sadıqov eyni təbliğatın dini ədəbiyyatlar vasitəsilə də aparıldığını deyir. İran Azərbaycanın cənubunda, məsələn, Lənkəranda hansısa yolla təbliğat aparır ya yox suallarını Lənkərandakı dövlət qurumları bir mənalı şəkildə cavablandırmırlar. Amma İcra Hökumətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlmərdən Əliyev Lənkəranda hər hansı İrandan gələn misyonerin fəaliyyətinin mümkün olmadığını deyir.
Bir mənalı şəkildə mən sizi əmin edirəm ki, əgər heç olmasa bir nəfər İranın din qadimi hər hansı məscidimizdə fəaliyyətə başladığı dəqiqədə mən başda olmaqla və mənə tabi olan struktur birbaşa olaraq bir mexanizm kimi işə düşməlidir və biz o nümayəndənin fəaliyyətini bir qeyri-qanuni və yaxud qanunsuz misyoner təşkilatının fəaliyyəti kimi o dəqiqə nəzarətə götürüb onun qarşısını almalıyıq.
Və bir neçə sözlə, çoxlu şiə məzhəbinə aid olan Lənkəranda İslamın digər cərəyanlarının yayılması məsələsi ilə bağlı qeyd edeyim. Həm rəsmilər, həm də ruhanilər Lənkəran məscidlərinin heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmadan həm sünni, həm də şiələrin üzünə açıq olduğunu deyirlər. Amma məsələn, sələfli, başqa sözlə, cəmatın vəhabiliyi adlandırdığı cərəyanın burada tərəfdarlarının olub-olmaması məsələsinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Lənkəran üzrə nümayəndəsi Həci Qəni belə cavab verdi. Və əslində onun cavabında Lənkərandakı dini qurumlarla dövlət idarələrinin kənar təsirlərə qarşı necə mübarizə apardığı da açığı aydın görünürdü.
Bu sələfli ilə bağlı 2003-cü ildə bizim öz kəndimizdə hardasa belə bir tendensiya yaranmaq təhlükəsi var idi. Müəyyən gənclər var idi. Onlara da biz rəsmi şəkildə marif nöqtəyi nəzərindən əvvəl dialoglara, danışıqlara xüsusi olaraq məclislər qurduq kənddə, axsaqqalları dəvət elədi, cəmaatı və bir neçə alimi dövlət orqanlarından da bir neçə nəfər dəvət elədi ki, amma bizim hadisəmizdə qulaq assınlar ki, biz necə söhbətlər edirik və yola gələnlər yola gəldilər, yola gəlməyənləri də dövlət orqanlarına rəsmi şəkildə müraciət etdik. Bir müddətdən sonra onlar tədrizlə demək olar ki, bizdə bugün bu məsələ bizim bölgəmizdə sıfıra endirilib.
Bu demək Lənkərandan hazırladığımız reportajdır. Burada bir sual çıxacaq. Bu yanaşma düzgündürmü? Çünki Həci Qəninin dediklərindən də, İcra Hökumətinin nümayəndəsinin dediklərindən də belə çıxır ki, burada dini təsirlərə qarşı daha çox hüquq mühafizə orqanlarının imkanlarından da istifadə olunur və bu məsələyə gəlmək istəyirəm ki, yəni bu hüquq mühafizə orqanları hardan bilə bilər ki, hansısa bir cərəyan dini rejimi dəstəkləyir, dövlətin bugünkü quruluşuna qarşı çıxır. Yəni burada etiqad azadlığını pozmağa yönəlik
yox, bilirsiniz, o uzun müddətdir onlar nəzarət altına alınır, fəaliyyətləri yoxlanılır, izləndir. Bax, mən düşünürəm, həbslər oldu bir neçə dənə. Bu din adamı silahı niyə gəzdirsin? Nəyinə lazımdır onun silah? Elə deyil. Əgər səmimi din xadimidirsə, səmimi lap öz tutalım ki, təriqətinə inanırsa, qoy geçsin o təriqətin inancılarına xidmət etsin. Silahı nəyini yer o? bilirsiniz, bunların üzerinde silahda tutulanlar oldu, gruplaşma, örgütlenme, dəstə bağlama, bunlar da oldu. Yani devlet, inanın, boşu boşuna mən inanmıram mühafizə orqanları kimisə həbs eləsin. Elbette mən qadağaların tutalım, kəskin radikal qadağaların əleyhinəyəm. Niyə? Çünki onlar artıq bunlara elmi şəkildə, ilk öncə elmi şəkildə bunları izah etmək lazımdır. Məsələn, biz indi növbəti noyabr ayında tədbirimiz var. Mən demişəm, o vəhabilərin Azərbaycandakı nümayəndəsini mütləq dəvət edin. Mən onu dinləmək istəyirəm. Qoy fikirlərini desin. Bir var ki, diyaloqla müzakirə edirsən. Bir də var ki, tamam özündən itəndə, onu kənara atanda, onu ondan tamamilə imtina eləyəndə, o da gedir öz başına, görürsüz, qoy özü öz həqiqətlərini bizlə bölüşsün, görək o nəyi müdafiə eləyir, nədən imtina eləyir, nədir bu. Amma hər halda mən düşünürəm ki, devlet o vaxt kəskin addımlar atır ki, artıq onlar təhlükəyə çevirirlər. Məsələn, din adamı silahla artıq örgütlənir. Dini siyasətə alət eləyirsə, bunun əlbəttə qarşısı hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa borcudur ki, alsın devləti qorumaq naminə. Mən bunu inanın bütün şeylə deyirəm, bəzən cəhalət gətirib belə təhlükələrə çıxarır. Türkiyədə məsələn son seçimlərdə mən gördüm dini siyasətə necə alət elədilər. Cəmaata gedib deyirdilər ki, dindar bir prezidentin olmasını istəmirlər bunlar. Başörtülü bir xanımın ora gəlməsini istə. Bu artıq dini siyasətə alət etmək idi. Ona görə də demokratik seçkidən orada danışmaq olmaz. Millətin o cəhalətindən, savadsızlığından istifadə edir, kəndçinin o bilgisizliyinə istifadə edir və öz seçimini, yəni seçki siyasətçisən, partiyan seçimə girirsə, dini niyə alət eləyirsən orada, dini niyə söylürsən ki, bunlar dindar deyirlər, müsəlman deyirlər, istəmirlər dindar bir prezident olsun ölkənin başında. Bu artıq dinin siyasətə alət olunmasıdır. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda o həddə gəlib çata bilər, çünki həm devlet dinlə din qurumumuz var bizim bilirsən devlet səviyyəsində komitə işləyir. Qafqaz müsəlmanlar idarəsi də bu işdə biz tez-tez görüşürük onlarla dəvət eləyirik danışa. Yəni əsas odur ki ictimai cəmiyyət bu işə öz mövqeyini qoysun ortaya. O seçim etməlidir. Bugün silahlı İslam mı ona lazımdır, inqilablar tölədəcək İslam mı lazımdır ya, və yaxud bugünə qədər anladığı, elmi şəkildə dərk etdiyi İslam mı? Yəni cəmiyyət buna özü seçim etməlidir. Bunun üçün də yenə deyirəm, bu konferanslarda sizin məsələn çox gözəl bir proqramdır bu. Hər halda bizi dinləyəcəklər, eşidəcəklər. Yəni bunların hamısı marifləndirməyə xidmət eləyir və aydınladacaq milləti ki, indiyə qədər biz demək olmaz ki, mümkün deyil. Ərəb ölkələr təkcə İranı cənub bölgəsindən götürdük. Bəs görəsən, şimal bölgəmizdə hansı təriqətlər bu dəqiqə fəaliyyət göstərir? Təkcə İslam dinindən təriqətlər, misyonerlər fəaliyyət göstərmir ki, müxtəlif dinlərin, misyonerlərin, xristiyan dinini yayan, bilirsiniz nə qədər Azərbaycanda təriqətlər var, misyonerlər var. Katolik, Azərbaycanda bəyəm katoliklər var idi, biz bilirdik, Azərbaycanda Xristiyanlar var, özəlliklə ruslar idi. O da tamam başqa bir inancları var onların. Amma katoliklər var idi bəyəm Azərbaycanda. 10 il bundan qabaq Azərbaycanda 2 dənə katolik tapa bilməzdi. İndi bir gedin rəsmi statistikadan öyrənin, görün. Papa, Roma papası Azərbaycana gəlib. Katolik kilsəsi burada onun xatirinə qurulandan sonra gedin baxın görün nə qədər Azərbaycanda katoliklərin sayı artıbdır. Yəni təkcə İslam dini altında gələn o misyonerlər deyil, Azərbaycan başqa dinlərində misyonerləri çox ciddi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İslam dinindən imtina eləyib Xristiyan dininə gedənlərimiz var. Yəni bu gizlədiləcək, gizlədəcək deyilik ki bunu. Və bəzən millətin iqtisadi vəziyyətinin aşağı olmasından istifadə eləyir, pulla təklif eləyirlər, pul verirlər onlara, iş yerləri tapırlar ona və dinini dəyişdirirlər. Ona görə də bilirsiniz biz icazə verməli deyilik ki Azərbaycanımız dinlərin, təriqətlərin savaş meydanına çevrilsin. Biz buna icazə verməli deyilik. Biri zəif ya biri güclü yox. Ümumiyyətlə buna icazə verməli deyilik ki, Azərbaycan indiyə qədər modern, çağdaş bir ölkədir. Dünyavi bir ölkə yoluna gedirik və bu yolda dinimizə sahib çıxaraq, elmi şəkildə yenə təkrarçılıq olmasın, anlayaraq dinimizə sahib çıxaraq devlətimizi də qorumaq bizim birinci məsələmizdir.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəmxanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini cərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq. Eyni sualla bağlı və bir şey də əlavə edirəm ki, məsələn, konkret olaraq götürək, silahlı dəstələrin yaradılması, mütəşəkkil dəstələrin yaradılması ilə bağlı müdaxilələrdən daha çox burada nəzərdə tutulur. Məsələn, tez-tez olur, məsələn, şimal bölgəsində Zaqatalada, Qusardan belə məsələn xəbərlər gəlir ki, məsələn, kimsə polis bölməsinə apardılar, saxladılar, nə var, nə var saqqal saxlayır, ya nəsə belə deyir. Hər halda yəqin ki, bəlkə də şübhələr, nədənsə şübhələnirlər, amma istənilən halda belə deyir, insanın ancaq dini mövqeyinə görə şübhələnməyi bunlar nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni yenə əvvəlki vaxtdakı kimi dini gizli formalara keçməsinə səbəb ola bilməzmi?
Bayaq bəli qadağalardan danışıldı. Ümumiyyətlə Cənub bölgəsində tutaq ki, İranın hansısa kanallarının yayımlanmasına biz bir informasiya dövründə yaşayırıq və bu proses qarşısı alınmazdı. Yəni hansısa kanallardasa yayımlanması, hansısa kitablar tutaq ki, qadağan olunduqda internet saytlarında o kitablarla maraqlananların sayı daha da artır. Bunu yəni kimlərsə monitorinq aparırlarsa müəyyən dini sayt də buna şahid olurlar. Yəni ümumiyyətlə sırf qadağa üzərində təbii ki iş qurula bilməz və kiminsə dini etiqadına görə istənilən əqidənin ardıcılının zorla saqqalının qırxılması ya tutaq ki Tənzilə xanımın qeyd elədiyi kimi baş örtüyü siyasi bir məsələ deyil, inanc məsələsidir. Və tutaq ki milli çalarlarla, milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən hicab da, örtüyü də ola bilər tutaq ki və bunu hansısa süni qadağalar qoymaqla daha da radikallaşdırıb siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və bu hər bir insan öz inancını sərbəst şəkildə ifadə eləməlidir. Təbii ki, yenə deyirəm, silahlı hansısa qruplaşmalar, hansısa dövlətin mənafeyinə istər dini, istər qeyri-dini. Burada təkcə dini qruplaşmalara aid olunmur. Ümumiyyətlə, istənilən halda təbii ki, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. İstər dini, istər qeyri-dini, hansısa bir qruplaşmalar zərərsizləşdirilir və onların fəaliyyətinin qarşısı alınır. Amma daha çox əksinə sərbəstlik yaranmalıdır dini təbliğdə və daha çox insanlara seçim imkanı verilməlidir. İnsanlara seçim imkanı verilməlidir və bayaq qeyd olunduğu kimi silahlı, radikal, inkarçı İslam mı seçəcək, yoxsa elmi dəyərlərə əsaslanan, mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən İslamı bu xalqın seçimi mən elə bilirəm ki düz olacaq və yalnız bu seçimə nail olmaq üçün sərbəst şəkildə dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanunun tələbləri, orada təsbit olunan hüquqlar təmin olunmalıdır və bu şəkildə artıq dini dəyərlərin də cəmiyyətdə təbliğ olunması eyni zamanda hansısa təhlükələrdən qurtulmaq mümkün olar.
Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, verişimizə qatıldıq. Belə, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə Azərbaycanda yeni yayılan dini cərəyanlara qarşı münasibətdən danışıldıq. Qonaqlarımızla Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəmxanlı ilə. Sağ olun, növbəti verişlərdə görüşənə qədər.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bu git dağda azad, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq?